Bueno, xe foi en pleno que acabou pronto, porque estábamos todos de acordo nos temas máis importantes. E logo, eu estou, ademais, particularmente moi contento porque fixemos o acordo plenario de facer un gran homenaxe ao alcalde fusilado Ramón Souto, que fora unha iniciativa de Somos Fene recoñecelo. A nós, cando entramos no concello, nos chamaba a atención como era posible que en tantos anos de democracia o alcalde de Fene fusilado non se recoñecera, non? Fora unha proposta inicial nosa, dixemos yo soe añadeuse, fixemos a proposta en conxunta e, bueno, todo o tempo que levou tramitalo, e por fin pues, se vai instaurar o premio e facer o recoñecemento que se merece, non? E logo tamén, bueno, que sale un poquito porque nas preguntas o da zona azul, que tamén fora unha antiga proposta de Somos Fene no goberno tripartito que non aceptara o alcalde juventino, particularmente nos queremos que nos quedamos cortos neste goberno porque están en unha fase experimental a zona azul, non? Ten que darse conta a xente que non está establecida definitivamente e que a zona azul de, como son as zonas azules en casi todos os povos que hai, o sea, cunhas horas de aparcamento, unha hora e media máis ou menos, para favorecer o comercio local, os desplazamentos dos veciños, os servicios nas rúas principais, que depois a zona azul non existirá de noite, non existirá a partir das horas da tarde, nin os festivos, como en calquer pobo cidade que haxa, só hai que viaxar un pouquiño, non moi lexos, porque hai en todos os sitios, prácticamente, non? Queremos que unha necesidade lógica, igual que os puntos de carga e descarga de servicios para os comercios, os supermercados, me parece completamente lógico dun pobo que ten que estar estruturado e que ten que ser un pobo, non as carreteras que levan para Mugardos, para Pontedeume, para Coruña, non? Que o que queremos nos que Fene sexa un pobo.
Moi ben, gracias.